9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i pustite ih posle da na miru prebroje te lepe snove, bolje da broje snove nego dane. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 384. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 369. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. I ove nedelje, 88. put, okrećemo novu stranicu. Gle, jubilej! 88 praznih stranica, ko nomad, 88 stabala za druga Tita. Pa, srećno nam bilo. Thank you. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o tome koliko je proziran život kad ga posmatrate kroz noge.
Putevima u reči iz nedelje u nedelju zalazimo sve dublje u svet frazeologizama, otkrivajući gotovo na svakom koraku slikovitost i ekspresivnost ovog dela leksičkog fonda našeg jezika. Mnogi primjeri pokazali su nam da su frazeološke jedinice zapravo ustaljeni spojevi riječi u kojima pojedinačni članovi niza obično gube svoje primarno značenje, ono koje imaju kao samostalne riječi. Budući da značenje celokupnog izraza gotovo nikada nije jednako zbiru značenja pojedinačnih elemenata koji ulaze u njegov sastav, semantika frazeologizma veoma je slojevita i često neprozirna na prvi pogled. Kad je razumevanje frazeološke konstrukcije praktično nemoguće bez poznavanja nekih narodnih običaja, verovanja, mitoloških predstava ili pak istorijskih događaja i ličnosti koji su bili od značaja za sudbinu tog naroda. Zato su za proučavanje i tumačenje frazeologizama u jeziku, pre svega njihovog značenja i konotacije, neophodne udružene snage lingvistike i kulturologije. O tome smo se uverili mnogo puta do sada na putu u reči. Neki frazeologizmi pak imaju već na prvi pogled donekle prozirno značenje, jer su u velikoj meri zasnovani na logičkim i semantičkim vezama između elemenata koji ih čine. Kada smo pre nekoliko nedelja govorili o izrazima u čijem se sastavu nalazi riječ glava, došli smo do zaključka da većina njih ima nijansu pejorativnog značenja. Kada u jeziku nemamo glavu, to jest kada smo bez glave, to obično znači da u životu ne razmišljamo i ne postupamo racionalno. Jezgro značenja frazeologizama juriti kao muva bez glave i biti bez glave i repa čini padežni oblik imenice glava, odnosno predloško-padežna konstrukcija bez plus genitiv. Oblik bez glave uvek će imati negativnu konotaciju, jer pojam glava simboliše logičko mišljenje i zdravorazumsko ponašanje. Ako glave nema u nekoj situaciji, izvesno je da izostaje i zdrav razum. Premda u engleskom, na primjer, ne postoji identičan frazeologizam, pretpostavljamo da bi nas prosječan Englez razumeo u čemu je problem kada bismo se požalili da nešto nema ni glave ni repa. Glava i rep ovde zapravo podrazumevaju početak i završetak. Smisao fraze lako je proziran jer postoji očigledna logička korelacija između formalnih činilaca. S druge strane, teško da bi prosječan Englez, koji nikada nije čuo za bosanskog bana, kulina, razumeo šta znači konstrukcija od kulina bana. Jasno je da među frazeologizmima u srpskom jeziku postoje velike razlike u pogledu prozirnosti ili neprozirnosti njihovog značenja, što po pravilu zavisi od toga koliko su sami izrazi kulturološki obojeni. Već na prvi pogled uočit ćemo da su logični i semantički sasvim prozirni oni frazeologizmi sa rečima koje označavaju delove tela. Pogledajmo primjera radi neke ustaljene izraze u čijem se sastavu nalazi reč noga. Veoma je zanimljivo šta sve u različitim situacijama čovjek u jeziku i životu može baciti pod noge. Tako za onoga koji je izgubio čast, ko se osramotio ili ispao nepošten u našim očima, kažemo da je bacio obraz pod noge, odnosno da je bacio stid pod noge. Konstrukcija baciti pod noge već sama po sebi ima negativnu konotaciju, njome se ekspresivno i slikovito označava da je nešto uništeno, zgaženo. Kada pak nekoga u jeziku bacimo pod noge, to uvek znači da smo ga u realnosti savladali, pobedili, u fizičkoj ili u verbalnoj borbi. Najzad, ako nekome bacimo nešto pod noge, to uvek znači da smo nešto u gnevu odbacili, ne želeći više da imamo posla sa time. Sve u svemu, ni u jeziku, ni u realnosti, nije dobro da se nešto baci pod noge, jer ono što je bačeno, nesumnjivo trpi ili je pak trajno ukaljano. Kao što je odsustvo glave u jeziku simbol manjka inteligencije i smisla, tako je pad pod noge u srpskom jeziku simbol moralnog propadanja ili pokornosti. Noga u velikom broju izraza koje koristimo u jeziku donekle zadržava svoje osnovno značenje i podrazumeva neki oslonac. Zato nikako nije dobro kada nešto stoji na glinenim ili staklenim nogama. Takve su noge u životu uvek nesigurne, nemoćne, slabe i nestabilne. I male su šanse da će se ono što na njima stoji ikada uspešno realizovati. S druge strane, čovek u jeziku ne može da stoji na nogama ako je u realnosti iznemogao od umora, bolesti ili pijanstva. A evo na kakvim se još nogama možemo naći u srpskom jeziku. Na prijateljskoj nozi su dva čoveka koja žive složno, u dobrim odnosima. Dok za dvoje koji su zavađeni kažemo da stoje na ratnoj nozi. Kada se dete osamostali i postane nezavisno, roditelji se ponose što je stalo na svoje noge. To ne podrazumeva uvek izobilje i blagostanje, daleko od toga da se živi na visokoj nozi. Češće se dešava da se životari vazda u nekoj opasnosti, da ne kažem vazda jednom nogom u grobu. No, čovek se vazda koprca, vazda grabi i rukama i nogama, ne bi li se i u najneizvesnijoj situaciji dočekao na noge. A vama predlažem da i sledećeg petka putujete sa nama u svet frazeologizama. Dobro se naspavajte i pazite da ne ustanete na levu nogu, pa ćemo zajedno otkriti čemu nam sve služe ruke u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1322. Srbija, tre lan da joj prođe dan, i nećete verovati, prođe joj dan, svaki dan.
Ne si ti za njimi, seđa legi.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević se i danas bavi razvojem padeškog sistema praindoevropskog jezika.
Prošle nedelje videli smo da su praindoevropske imenice, osim kategorije roda i broja, poznavale i kategoriju padeža. Padežni sistem praindoevropskog jezika je, kao i kategorije roda i broja, tokom svog razvoja doživeo brojne promene. Sve te promene imale su isti pravac. Kretanje od jednostavnijih ka složenijim formama. U najranijim fazama praindoevropski jezik nije imao padeže. Prvi praindoevropljani sporazumevali su se korenskim rečima koje nisu imale padežne nastavke i koje samim tim ni na koji način nisu pokazivale svoju sintaksičku povezanost sa drugim rečima. Zatim je prema nekim indoevropejstima usledila ergativna faza u kojoj su postojala dva padeža, ergativ i apsolut. Ergativom se označavao subjekat prelaznih glagola i objekat neprelaznih glagola, a apsolutom subjekat neprelaznih glagola i objekat prelaznih glagola. Međutim, kako za postojanje ergativne faze u praindoevropskom jeziku nema direktnih dokaza, mnogi indoevropejsti smatraju da praindoevropski nikada i nije bio ergativni jezik. Oko naredne faze razvoja padežnog sistema, međutim, u indoevropejstici nema dileme. U pitanju je akuzativna faza koja odlikuje savremene indoevropske jezike i podrazumeva postojanje dvaju padeža. Nominativa, kojim se označava vršilac radnje, to jest subjekat, i akuzativa, kojim se označava trpilac radnje, to jest direktni objekat. Ergativni i akuzativni sistem na prvi pogled deluju veoma različito. Ipak, neki istaknuti indoevropejsti, među kojima su Ivanov i Gamkrelidze, veruju da su ta dva sistema u suštini isti, jer se i jedan i drugi zasnivaju na opoziciji prelaznost-neprelaznost glagola i na subjekatsko-objekatskom odnosu. Drugim rečima, i ergativni i akuzativni sistem predstavljaju samo različite površinske forme jedne iste dubinske strukture, zbog čega ne treba pretpostavljati da je jedna od tih faza prethodila drugoj, već su, kako smatraju Ivanov i Gamkrelidze, oba ta sistema potomci jednog starijeg sistema. Da bismo saznali kakav je to sistem bio u pitanju, moramo se podsjetiti najstarije praindoevropske podele imenica na živu i neživu kategoriju. Sve imenice žive kategorije prvobitno su imale zajednički nastavak s, a sve imenice nežive kategorije zajednički nastavak m. Za našu današnju priču važno je znati sljedeće. Kada je praindoevropski padeški sistem razvijen, u njemu je nastavak s bio nominativni i genitivni nastavak imenica žive kategorije, dok je nastavak m bio nominativni i akuzativni nastavak nežive kategorije, ali i akuzativni nastavak imenica žive kategorije. Činjenica da je jedan nastavak, nastavak s, obeležavao ne samo nominativ, već i genitiv imenica žive kategorije, a da je drugi nastavak, m, obeležavao ne samo nominativ i akuzativ nežive, već i akuzativ žive kategorije, svedoči o tome da nastavci s i m nisu prvobitno funkcionisali kao markeri nominativa i akuzativa, već kao markeri aktiva i pasiva. Pretpostavlja se dakle da je prije akuzativnog i ergativnog sistema, ukoliko je ergativni sistem uopšte postojao, na snazi bila aktivna tipologija, faza razvoja padežnog sistema koja je podrazumevala samo dva padeža, aktiv i pasiv. Glavna odlika aktivne tipologije jeste podela imenice na žive i nežive, dok su morfološke i sintaksičke mogućnosti glagola u takvom sistemu zavisile isključivo od imenica. Tek nakon te faze došlo je do korenitog preobražaja praindoevropskog jezika, odnosno do promjene njegove dubinske strukture, što je podrazumijevalo pomjeranje težišta jezičkog sistema sa imenica na glagole. Tada je u prvi plan stupila glagolska opozicija prelaznost-neprelaznost, a sa njom i subjekatsko-objekatski odnosi na kojima počivaju i ergativni i akuzativni padežni sistem. Celokupna istorija praindoevropskog padežnog sistema može se stoga podeliti na dve faze. Proto-indoevropsku, za koju je karakteristična aktivna tipologija, i poznu indoevropsku, za koju je karakterističan akuzativni sistem. Akuzativni padežni sistem nije se, kako bi se očekivalo na osnovu njegovog imena, u praindoevropskom sastojao samo iz nominativa i akuzativa, bio je znatno kompleksniji od toga. Ali o tome ćemo nešto više sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1323. Srbija krade Bogu dane. Ali nećete verovati, nije zadovoljna koliko ukrade, uvijek joj nekako malo.
I'm not feeling. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pitanje koje danas postavljamo glasi: da li su u pravu oni koji su zapeli da vaskrsnu srpsku zapetu ili oni koji to zapinjanje da se ukloni hrvatski zarez ne zarezuju? Naime, ovo je samo naizgled prosto terminološko pitanje. U suštini ono se dodiruje bar dveju značajnih tema. Prva je čisto lingvistička. Radi se o stalnim promjenama u jezičkom sistemu, u ovom slučaju o promjenama u terminologiji, o njihovom ritmu i mogućnostima za prihvatanje svesnih intervencija u jeziku. Druga je tema više politička, zastarela, tužna tema srpsko-crtica hrvatskih jezičkih odnosa. Vratimo se najpre u rukopisni srednji vek. U početku bejaše, kao što znamo, reč. Između reči stajahu najpre samo tačke, i to u sredini između dveju linija reda. Kada se počeo upotrebljavati i zarez, koji je po pravilu presecao donju liniju reda, spustila se i tačka na tu liniju. To se dešava otprilike do polovine 14. veka i ima autora koji ovo dovode u vezu s promjenama u pismu. Naime, u isto vrijeme slova su polako prestajala da budu iste veličine, neka su se širila ispod osnovnih linija, neka su se širila iznad njih. Bilo kako bilo, najstariji zapisi o znacima interpunkcije javljaju se u vrijeme despota Stefana Lazarevića. Grigorije Hilandarac u jednom zapisu spominje dva takva znaka: stroku, to jest tačku, i ključ, to jest zarez. Konstantin Filozof čitavu glavu skazanja izjavljenog o pismenah posvećuje znacima u redu i govori o stroki, to jest tački, i međustročiju, to jest zarezu. Neko od njegovih učenika ili sledbenika zabeležio je uz termin međustročije i reči, to jest kuka. Kao da je želeo da vizualizuje Konstantinov izraz. Dakle, najraniji spomeni zareza jesu ključ, međustročije, kuka. Otkuda onda zapeta kod Srba? Po svemu sudeći iz ruskog jezika, iz 16. 17. veka i od reči zapjataja. Motivisanost ove reči očigledno se tiče govora, jer je etimološki povezana s glagolom koji označava prekid, prekid u govoru. Dakle, opisano je ono što se dešava u govoru kada se napravi jedna od mogućih pauza. A otkud zarez kod Hrvata? Po svemu sudeći od latinske reči incizum, koja je označavala usek između rečenica, a motivisanost prevoda ove reči jasno ukazuje na pismo, na grafički izgled. Naime, opisan je izgled znaka kojim se obeležava pomenuti usek. Srpska terminologija barata zapjatom. 1843. godine Jovan Popović spominje je u srpskoj gramatici ili pismenici, 1847. Ilija Zaharijević u srpskoj gramatici. Zapetu upotrebljava Ljudevit Španić u osnovnoj računici 1853. godine. Razlomak desetni poznaje se po zapeti koja se s leve strane razlomka nalazi. Zapetu nalazimo u Vili, Beogradskom listu za zabavu, književnost i nauku 1865. godine. Nekima deklamacija nije valjala ništa, jer ne treba ni zvati deklamacijom deklamovanje u kom se ne ume ni na zapetoj stati. Zapetu ima Stojan Novaković u srpskoj gramatici iz 1880. godine. Hrvatska terminologija pak poznaje zarez u Belostenčevom gazofilacijumu iz 1740. u Jambrešićevom latinskom rečniku iz 1742. Zapjataju u Stulijevom leksikonu latinsko-italijansko-ilirskom. Opet zarez kod Babukića u ilirskoj slovnici 1854. te 1859. kod Mažuranića u slovnici Hrvatskoj. I tako dalje, i tako do zajedničke države, one prve kraljevine SHS. A u njoj, 1929. godine, izlazi pravopisno uputstvo za osnovne, srednje i stručne škole kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koje istina ne propisuje terminološka rešenja, ali se u njemu upotrebljava isključivo termin zapeta, što se može shvatiti kao normiranje tog termina. Međutim, 1932. godine u gramatičkom odeljku srednjoškolske terminologije i nomenklature Ministarstva prosvete Kraljevine, tada već Jugoslavije, stoji zapeta ili zarez, odnosno zarez ili zapeta, čime se u stvari normiraju oba termina. Konačno, Novosadski dogovor u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji ponovio je zahtev za ujednačavanjem srpske i hrvatske svekolike terminologije. Taj zahtev jedino je ostvaren u novom pravopisu iz 1960. godine, u kome je ujednačena gramatička terminologija. Priča veli da je po toj srpsko-hrvatskoj gramatičko-terminološkoj nagodbi na oltar jezičkog bratstva i jedinstva srpstvo trebalo da položi svoj rusizam zapeta, a hrvatstvo svoj rusizam točka. Priča teče i završava se tako što je srpstvo svoj rusizam zapeta zamenilo zarezom, a hrvatstvo je svoj rusizam točka povuklo sa žrtvenog oltara i ostavilo ga u upotrebi kao jednu od reči po kojima se razlikuju srpski i hrvatski jezik. Čemu nas uči ova priča, osim da Danajcima ne treba verovati ni kada poklone daju? Uči nas da i ruski jezik značajno doprinosi razlikovanju srpskog od hrvatskog jezika. No šalo na stranu, ovo je relativno sveža promjena koja je započela još u vreme Savezne Republike Jugoslavije. Nastavila se u vreme državne zajednice Srbije i Crne Gore, prenela se na samostojnu deželu Srbiju i tek joj predstoji da se stvarno učvrsti. U ovom trenutku svaki pojedinac odlučuje koji će od dva ravnopravna termina upotrebljavati. Ja govorim zarez, tako sam učio u školi. Moja deca govore zapeta, tako su učila u školi. I nisam primetio da se ne razumemo, mada vreme radi za njih i njihov srpski jezik. A 1324. Srbija ubija dane svakog Božjeg dana i ne može da se načudi otkud više izviru. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću vas najpre podsjetiti šta je to papazjanija. Papazjanija je vrsta istočnjačkog čorbastog jela. I reč i jelo predstavljaju mešavinu. Reč je grčko-persijska mešavina, a jelo je mešavina mesa i raznovrsnog povrća. I reč i jelo donili su nam, ako bi drugi nego Turci. Jelo se danas ređe sprema, ali je reč papazjanija preživela u srpskom jeziku i u figurativnom značenju, zbrka, darmar, sve i svašta. Sve ono što sam do sad učio bila je neka papazjanija. Mislim, ovo nisu moje reči, ovo je samo primjer iz literature, ali zgodan. Mislim da uopšte ne treba objašnjavati šta je motivisalo pomenuto figurativno značenje, stvar je jasna da ne može biti jasnija. A sada kada smo raspravili šta je papazjanija, otkriću vam jednu tajnu. Papazjanija ima u srpskom još jedno značenje. To je naziv za pojavu transkribovanja stranih imena. Ima srpski jezik i drugih izražajnih sredstava za to. Ko u klin, ko u ploču, svaka vaška obaška, da pomenem samo neke. I negde bih razumeo svu tu zbrku koja nastaje danas, kad su se po celom svetu pomešali i ljudi i jezici, ne znaš više ni ko je gde, ni kad krenuo, ni ko je gde i kad stigao. Ni sam Bog nije uspeo tako i toliko da ih izmeša još od onda kada je rasuo ljude i pomeo im jezik. Ali nama neki problemi s transkripcijom traju pa decenijama. Tako sam ja dugo mislio da se onaj grčki junak zove Herkul. Ja sam tako u školi učio. Dok iz nekoliko učenih knjiga nisam razabrao da ga srpski treba zvati Herakle. A onda se pre 20-ak godina pojavio jedan sasvim običan crtani film. Američki, baš o tom junaku. I svi su odjednom gledali film o Herkulesu, pa ga pogledaše i moji mali kućni srpčići. Kupi smo video kasetu, a preko nje se pružio naslov na engleskom, jer crtač je američki. Gledaju moji mali kućni srpčići i čitaju kako je napisano, Herkules pa Herkules. A da baš tako treba, čula deca od drugova, što u školi, što u vrtiću. Probudi se u meni krv pradedovska i krenem ja eksperimentalno u akciju protiv jezičke imperije. Kako moji mali kućni srpčići kažu Herkules, a ja objašnjavaj, nije Herkules nego Herakle. I tako mesecima. Oni Herkules, ja Herakle. Rezultati? Polovični. Naučio komada jedan, stariji. Nije naučio komada jedan, mlađi. Ali ja sam bar pokušao da se izborim jer mi je jezik struka. A šta je bilo sa onim stotinama hiljada malih srpčića čiji roditelji nisu borci ili ih jezik uopšte ne zanima ili uopšte ne znaju kako treba? Ništa. Oni su ostali da svedoče o surovoj nadmoćnosti nekih jezika, obično zvanih veliki. Srpski jezikoslovci još se nisu dogovorili da li je srpski je Herkul, Herakle ili Herkules. Svaki njihov dogovor unapred je učinio besmislenim jedan sasvim običan crtani film, američki. A vi sad stavite prst na čelo i uključite male sive ćelije. Rekao bih vam da sam Poirot, Herkul Poirot. Herkul, jel da? Zapitajte se samo zašto ne Erkil, jer se približno tako njegovo ime izgovara na francuskom, ili Hercule, jer se približno tako njegovo ime izgovara na engleskom jeziku koji ga je iznedrio. Neću više, mada bih imao još štošta o ovome kasti. A 1325. Srbija čuva bele pare za crne dane, što je pametno, jer zlatno je doba.
Всем надо начиная, только ветер воет, а в развале собрался совет. Это хулиганы, злые ураганы, собирали срочный комитет. Речь держала баба, звали ее Мурка, хитрая и смелая была. И даже злые урки, и те боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, люби, мама. надела, выпить захотелось. И мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Мурка, в чем же дело, что ты не имела? Разве ж я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве ж я тебе не добывал? Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости, люби, мама.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Igora Živkovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 28. juna 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da gacam po reci života. Možda mi se posreći da nahvatam malo neke životne radosti koju je ošamutila ova vrelina, nikad se ne zna.
Toda la noche cuando me quiero despertar, no puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada, la verdad. Te hace ver un poco más allá, oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan, yo lo sé. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Cuando me quiero despertar, no puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, mamá, mamá, como velo sobre tu mirada, la, la, te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan. Ya tuve sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá.